Sarunas par vizuālo mākslas vingrošanu.
Sveiki, cienījamie radio klausītāji! Mēs tiekamies šogad pēdējā raidījuma mākslas vingrošana pārraidē. Protams, ka mēs visi esam svētku noskaņās. Ir Ziemassvētki, un tad jau seko jaunais gads un nebeidzamā ballīšu sērija visa janvāra garumā. Un tad šajās noskaņās mēs šodien parunāsim par diviem mākslas notikumiem. Viens no tiem ir izstāde Ludolfs Liberts Art Deco hipnotiskais spožums Nacionālajā mākslas muzejā, kura kuratore ir Natāļa Jevsejeva. Un otrs mākslas fakts ir Francis Scott Fitzgerald garstāsta Lielais Gatsbijs, dramatizējums Lieliskais Gatsbijs, režisors Indis Rogas vadībā Nacionālajā teātrī. Un lūk, man studijā ir divas viešņas, kas ir saistītas ar šiem notikumiem. Viena ir kostīma mākslinieca, gleznotāja, scenogrāfe Anna Heidrichsone, kas ir izstādes mākslinieca un izrādes kostīma mākslinieca.
Labdien!
Un otra ir teātra kritiķe un zinātniece Edita Tišhēzere, kura, protams, ir redzējusi teātra izrādi, bet viņa vēl ir paspējusi uzrakstīt rakstu par Ludolfa Liberta scenogrāfiju milzīgai biezai grāmatai, ko ir izdevusi izdevniecība Neputns sakarā ar izstādi. Sāksies, protams, ar Annu. Anna, tev šie divi milzīgie projekti tapa praktiski vienlaicīgi.
Jā.
Saka, lūdzu, vai tas kaut kā iespaidoja viens otru, vai tie bija divi neatkarīgi procesi?
Jā un nē, jo ar Liberta izstādi mēs sākām strādāt jau kāds 3 gadus atpakaļ, nu tas sākām strādāt, tas tā kā, kad tu saņem uzaicinājumu strādāt, tu esi priecīgs par materiālu un tev liekas, ka tur gan būs ko darīt un tur varēs tik superīgi viss. Un tad ir tas tukšais periods, kad tu it kā aizmirsti par to visu, un tad ir tas ārprātīgi intensīvais darbs, kad tu tiešām sāc pa īstam strādāt. Un
jā.
Savukārt pie izrādes bija īsāks laiks, un tur es kopš vasaras tik uzaicināts strādāt tajā komandā, bet tas, kas ir tiešām palīdz viens otram tādā intensīvā darbā, ka ir tā līdzīgā tēma. Un tas ir tiešām super sakritība un arī palīgs darbā, jo tu domā visu laiku tajā vienā kaut kādā laikmetā, tad pilnīgi iegrimst tajā. Varbūt, es neteikšu, ka man agrāk bija mans mīļākais, tas mākslas vizuālais veids, bet kaut kā strādājot, tu iemīli to un tā kā pakļauj savu dabu tam.
Vai tu esi tikus ārā no turienes?
Nezinu, es vēl nē. Viss spīd un laistās apkārt tagad tāpat.
Man jautājums tad ir Editai. Protams, ka tev bija otrādi, tu droši vien pētīji, rakstīji un beigās aizgāja uz izrādi Lieliskais Gatsbijs. Vai tas iepriekšējais kaut kā iespaidoja to, ko tu redzi uz skatuves?
Nē, tas pilnīgi nemaz neiespaidoja to, ko es redzēju uz skatuves. Manā uzturē tās tomēr divas pilnīgi dažādas lietas. Jo redzi, es gribētu precizēt, ka par scenogrāfiju, Ludolfa Liberta scenogrāfiju, rakstīja Natāļa Jevsejeva, kas ir arī izstādes kuratore. Es rakstīju tikai par tiem kontekstiem, kuros atrodas Ludolfa Liberta scenogrāfija. Es par viņu pašu pat it kā rakstīju vismazāk, kaut gan, protams, bija ārkārtīgi interesanta šī personība. Un tikai tad, kad tu sāki jautāt, es pēkšņi domāju, jā, protams, tas ir viens un tas pats periods. Bet atklāt sakot, tajā brīdī man daudz vairāk interesē šeit cilvēks un tur vizualitāte. Tā kā atklāt sakot, es tos kopā nemaz neskatīju.
Cik interesanti, ja tas laiks tiešām ir viens, tas ir Art Deco savu nosaukumu iegūt 25. Gadā pēc izstādes Parīzē, un garstāsts ir sarakstīts tajā pašā laikā, un, protams, ka šis starpkaru periods mums arī ir visiem ārkārtīgi mīļš, bet par to vēlāk. Anna, vienmēr es zinu, ka teātri ārkārtīgi nepatīk tas jautājums, bet pēc filmas.
nē.
Ja ir tik daudz redzēts, par šo tēmu. Kā ir veidot savu versiju?
Tas ir tas pats laiks, un tas, ko es arī teicu jau ievadā, bet ir tā viena lieta, ka tas ir absolūti savādāk, ka tā uztvera tam Amerikā un, pieņemsim, Latvijā. Jo Latvijā varbūt aizrāvās ar to formu, jo viņi ir ļoti vilinoši to izmantot, un Liberta izstādē ļoti daudz ir skices un uzmetumi un dekorāciju, tādi fragmenti, un to var redzēt, cik viņš ļoti ir aizrāvies to formu tieši. Un arī, laikam, tas bija tas, ko viņam pārmet tajā laikā, kad viņš to radīja. Bet šķiet, ka tieši Fitzgeraldam ir tas ārdeko tāds, es nezinu, citu vārdu, bet tāds splīnīgums vai tāds, kad aiz tā zelta ir kaut kāds tukšums un kaut kādas gaidas un kaut kas tāds, kas liek cilvēkiem būt tādiem ekscentriskiem un kaut kādā veidā mēģināt ar to formu izdzīvot. Tad man liekas, ka šīs te ir tās lielās atšķirības starp Ameriku un, teiksim, Latvijas ārdeko. Un, ja par to filmu, protams, ka tas ir nežēlīgi tā salīdzināt, bet nu, manā skatījumā droši vien, ka tā mūsu izrāda tomēr ir tas Latvijas skatījums uz Amerikas kaut kādu situāciju.
Es starp citu atceros, ka tieši tad, kad 13. Gadā filma iznāca, tu biji pirmā no mums, kas to redzēja, un tad bija modē tā kā mazliet viepties un teikt, ka tur viss ir pārspīlēti, grēzni, krāšņi un nav dvēseles, un tu biji pirmā man, kas teica, ka tur ir tāda smeldze šajā filmā.
Nu jā, jo tajā dvēselē nemaz tur nav jābūt, un neviens nemīl kādu tur dvēseli. Man tas liekas, tieši par to tas arī ir, un iespējams, ka mums ar tādu mūsu tādu lokālo domāšanu par jūtām, un par to visu ir grūti to saprast, kā tas tā var būt, ka varonis nav varonis.
Savukārt, Edīt, man ar tevi jārunā zinātniskāk, teātra mākslā laikam taču pat tādu terminu kā art deco īsti nelieto. Tu savā rakstā arī vairāk atsaucies uz sākot no Miris Kustva un beidzot ar Max Reinhardt.
Nu, redz, teātris ir tik šausmīgi gaistoši tā māksla, ka viņa īstenībā nekādos stilos īsti ielikt nevar, var ielikt, nu, patiesībā tikai scenogrāfiju, ko var pēc tam aptaustīt, paskatīties, bet viņi jau nedzīvo ārpus izrādes. Ārpus izrādes tas ir tikai kaut kas pilnīgi cits, bet, zini, tieši klausoties to, ko Anna saka par to tukšumu, kas ir aiz tā spožuma un kas ir izrādē. Man bija ārkārtīgi interesanti domāt par Ludolfu Libertu tajā brīdī, kad es sapratu, ka es šīs spožuma, es šīs veiksmes, es tā, ka viņš ir pirkts, mīlēts, aprakstīts, cienīts un tam līdzīgi, ka es tā slēpes patiesībā ar sevi ļoti neapmierināts cilvēks.
Tev tāds iespējas radās.
Jā, un to es sapratu tad, kad es sāku lasīt to, ko viņš pats ir rakstījis. Un zini, operas tādās dekāžu programmiņās, desmitdienu programmiņās, kur īstenībā nu, ir daudz reklāmas, un es šaubos, vai tajā brīdī kāds īpaši lasi izlasīja, kas tur tagad dejos tajā baletā vai dziedās tajā operetē, bet nelasīja to, ko viņš tur rakstīs. Un tur ir tādas lietas, viņš rakstā, Dievs, ka mākslinieks var tik maz panākt, un ka viņš nekad nesasniedz to savu ideālu, un ka visvieglāk ir uztaisīt to, ko cilvēki grib. Un pēkšņi saproti, ka viņam vajadzēja kaut kur to pateikt, un ka patiesībā viņš pats redz, ka viņš atkārtojas, ka viņam atkārtojas motīvi, ka viņam atkārtojas paņēmienu, ka viņš gribētu kaut ko citu, bet to jau nepirks. Un tajā brīdī man kļuva ārkārtīgi interesants šis cilvēks. Jā, tur, kur parādās tā smeldze un tā nepiepildītība.
Bija tāds nosodījums, ka viņš ir ļoti ražīgs, tas, ko teica, ka viņš atkārtojās tā tālāk, tas jau bija no kritikas pozīcijas. Natālija Jevsejeva to izstādi kūrējot un domājot par tiem darbiem, viņi vairāk kārto atkārtoja, un tāpēc, man liekas, tas ir arī mazliet nu, tas laika kūlenis, ka tieši tas jau mums arī patīk, tas, kas toreiz tika kritizēts. Tagad mēs tā kā skatāmies, ak, Dievs, cik tur viss skaisti, tur viss tur tāds košs un tāds šampaniešu glāze pilnīgi tur putojoši tajā visā, nu tā pārnestā nozīmē, bet ka tieši tas bija tas, ko viņam pārmet.
Man ir maz komentārs. Man liekas, ka tā ir latviskā nenovīdība, jo, protams, ka tie bija kasas gabali, ko viņš noformēja, ja ko viņš taisīja dekorācijas, un biļetes pirka un nāca un gribēja to redzēt, bet komentāros noteikti teica, ka vajadzētu dziļāk, nopietnāk un netik rāšņi. Edīte, tev bija ko piebilst.
Es atklāt sakot, kritikās to pat tā īsti neredzēju. Es drīzāk pati jau skatoties reprodukcijas spēkšņi, rakstīgi laimai slavā pilnīgā panikā, vai jums tajā un tajā un tajā un tajā lapusē nav viena un tā pati skice. Saka, nē, tas ir dažādas, bet viņas ir burtiski gandrīz viens pret vienu. Acīm redzot tajā brīdī, kad nu, uzglazno skici, un viņa tajā izrādē nav vajadzīga vai netiek izmantot pilnībā, viņš gandrīz viens pret vienu to lika kādā citā izrādē. Tur varbūt realizēja, bet es jau nevaru pateikt, viņš realizēja vai nē. Jo to foto uzņēmumu citu liecību jau īsti nav. Bet nu, tas ir skaidrs, kurš to zina labāk nekā Anna, ka scenogrāfija jau dzīvo tajā brīdī, kad viņa dzīvo.
Nu, tas nevis, kad viņa tiek uzglaznota. Tu jau arī taisot pie citas izrādes, pie kārtējās izrādes, piemēram, ar absolūti citu tēmu, tu jau tāpat esi tas pats cilvēks, kas to zīmē, un tev ir tie tavi it kā, nu, ne klišējs, bet tas, ko tu dari, ko tu zini, ka tas strādās, piemēram,
nu, jā,
paņēmien. Bet es domāju, ka viņam varētu būt tas pats, jo es tiešām iekārtotu izstādi, man bija Raibs Gracīme, protams, bet te pašā laikā tas pārsteidzošais bija tas, kā viņš to izzīmēja, tā kā taisot skici. Un man vienmēr ļoti interesanti, kādas skices, nu, tas attiecās vairāk gan uz kostīmu nozari, kādas skices tiek tagad zīmētas mūsdienās un cik daudz mākslinieks iegūt darbu, lai uzzīmētu to skici kā tādu pašu kā mākslas darbu, vai tas ir tikai kaut kas, lai parādītu, kā būt labāk uzšūt. Droši vien tas ir tāds izmirstošs tāda joma teātrī, jo visi jau pāriet it kā uz to iespējams maksimāli ātrāko veidu un kaut kādu digitālo, bet vēl turās, vēl zīmē.
Tad Anna lūdzu pakomentē to Liberta sāpi, ko tad mākslinieks var izdarīt, ja viņš labi zina, ka no viņa prasa skaistas kleitas. Visu to, kas lieliskajā Gatsbyā uz skatuves ir, un tas ir kasas gabals, un vispār dots līdz martam, un kā tāds arī bija paredzēts, es saprotu.
Nē, nu tur ir dažādi tie zemūdens akmeņi, par kuriem es nerunāšu, jo tad tas nebūs tas, bet man tiešām gribējās to apvienot, un arī Indrai Rogai bija tā doma par to tukšumu un spozmi vienlaicīgi. Tas tieši dod to superīgo impulsu, ka tu vari likt tos spīguļus bez nekādiem sirdsapziņas pārmetumiem, tā kā jo vairāk, jo labāk, un lai tas nosacītais priekškara atvēriens, lai gan te nebija priekškars, bet vienkārši sākās izrādi, viņi sākās ar blīkšķi, ar spīdumu, ar pārspīlējumu, ar tādu enerģiju, kā ka tu ieji, ka tāds nobijies viesis kaut kādā ballē, kas ir uzņēmusi pilnas apgrieziens. Un tas pats arī attiecās uz tērpiem, šoreiz tiešām, laikam nebija neviens pelēks kostīms. Nē, laikam viens bija tomēr. Bet viss pārējais bija tāds, kas laistās.
Interesanti, Edītei, kā kritiķu cunftas pārstāvēja, es laikam vēl neesmu nevienu izvērstu recenziju lasījis par šo iestudējumu. Vai ir tā, ka latviešu kritiķi...
Apmulsuši?
Jā, viņi labprāt izsakās par pazudušo dēlu, bet šādus te lielus izklaidējošu raksturu var teikt. Es domāju, de facto izklaidējošu, tas tiešām to dara. Iestudējums viņi īsti nezin, kā vērtēt.
Arī tas varētu būt viens iemesls. Un otrs iemesls, nav tik daudz vietu, kur arī rakstīt un izteikties. Šobrīd jau ir diezgan daudz, par ko rakstīt. Tā kā man tev grūti atbildēt ar šo jautājumu.
Tu ir kaut kāds apmulsums.
Man arī pašai bija diezgan daudz jautājumu. Bet lasot grāmatu, es redzēju ballīti. Un ballīti bija aizraujoši. Bet es diezgan maz ko sapratu par varoņu dzīvi. Pat neskatoties to, ka es biju lasījusi grāmatu. Un es domāju, ka citiem arī ir šis apmulsums, un tad labāk pagaidīsim, kamēr izrāde iespēlējas, jo viss izrādes mainās. Un Indras Rogas izrādes ļoti, ļoti mainās tieši tāpēc, ka viņas aktieriski attīstās. Nu, varbūt, ka tas ir tas iemesls.
Jā, patiešām, es gribu atcerēties, ka šis ir, kā saka, diptiha otrā daļa, jo ir jau bijis iestudējums kabarē Indras Rogas režijā un arī ar Annas kostīmiem. Un tas ļoti atšķirīgi izskatījās pirmizrādē un televīzijas ierakstā, kas bija uzņemts vēlāk. Anna, kā ir otrreiz mēģināt iekāpt tajā upē vai jāmeklē pavisam citu upe?
Tomēr otrreiz iekāpt.
Tajā stilistikā.
Nē, es neatceros to, kāpēc. Es varbūt citiem savādāk, bet es kā izdaru darbu, es par viņu aizmirstu. Jo savādāk man nav tik daudz, kur failus glabāt, es man zinies, tiešām es pabeidzu un es cenšos aizmirst. Tā ir viena no tādām īpašībām, ko es esmu tiešām apgūvusi perfekti. Aizmirst to, kas ir izdarīts.
Mākslas vingrošana.
Mūsu viešņas šodien ir Anna Henriksona, gleznotāja, scenogrāfa un kostīma māksliniece, un Edīte Tišhēzere, teātra zinātniece un kritiķe, Naumaņa balvas laureāte. Un mēs apspriežam šeit divus mākslas faktus, no kuriem viens ir Nacionālajā mākslas muzejā, Ludolfa Liberta izstāde Art Deco hipnotiskais spožums. Un otrs mākslas fakts ir Francis Scott Fitzgeralda garstāsta dramatizējums Lieliskais Gatsbijs Nacionālajā teātrī. Es gribu atgriezties mazliet pie filmas. Tas nav korekti. Bet tieši šie paši pārmetumi vai tādas šaubas, ko Edīte izteica šodien par izrādi, tika veltīts arī filmai un arī tika startautiski. Un tika pārmests tā pārmērīgā spožuma eksploatēšana un it kā jūtu attēlojuma trūkums. Un tur bija kostīma māksliniece Katrīna Martina, kas bija bez lurmena dzīvesbiedri un kas faktiski tikai ar viņu ir strādājies un par katru filmu saņēmusi vai vismaz tikusi nominēta Oskaram. Un jo īpaši mūsu platumgrādos likās, ka nu, tas raibums tur ir pārspīlēts, kad gan viņa ļoti miksēja tā laika modi ar mūsdienu popmūzikas zvaigžņu modi. Un man šķiet, ka to arī Annes mazliet lokalizējusi to sižetu un padarot to tuvāk tādai mūsu bohēmas izpratnē. Es to varu iedomāties to visu arī pie mums 20. 30. Gados.
Nu, arī mūsdienās visdrīzāk. Mēs jau nevaram izbēgt no tās vietas, kur mēs esam. Un, protams, ir muļķīgi piesaukt kaut kādus miljonus un finansējums tā tālāk. Šai izrādē bija daudz lielāks finansējums nekā citām, kurām es esmu strādājis, bet ne jau tikai tajā ir tā būtība, jo nu, kostīms bez aktiera, nu, es varu teikt arī, diemžēl, nestrādā vai arī par laimi, jo tas ir neizbēgami, tu nevar uztaisīt tādu autentisku, nu, Ameriku vai jebkur citu vietu, kas nav Latvija, Latvijā, nu, nevar to izdarīt, tāpēc, ka ir latviešu vai Latvijā dzimuši aktieri, latviešu valodā runājoši, latviešu valoda arī ļoti daudz, ko izmaina tekstā, kad viņi izrunā. Tas ir ne tikai šajā izrādē, tas ir nu, ļoti bieži, kad tu klausies kaut kādu teikumu, ko tu varbūt esi lasījis tajā valodā, kāds bija rakstīts, un tulkojumā viņš izmainās vienkārši. Man liekas, to tur mums nav jāizliekās, ka mēs esam kaut kur citur, mēs esam Latvijā, un tā ir latviešu, Latvijas ballīte, kas tur ir.
Un tagad Edītei man tad ir tāds atkal vispārinošāks.
Ja. Mēs jau neko nevaram uztaisīt, neskatoties caur savu prizmu. Skaras, ka tie ir mūsu priekšstati vienalga, gan par Ameriku, gan par Latviju 30. Gados. Tas ir mans priekšstats par libertu, kas varbūt pilnīgi aplams. Es skatos no savu šodienas viedokli, un tikai tā es varu skatīties. Jo pat skatoties fotogrāfijās, mēs jau viņus tulkojam šodienas valodā. Un turklāt teātri jau tomēr jāreiknās ar to, ka arī skatītājiem ir savu priekšstatu. Un ja viņš galīgi nepazīs, tad viņš neatzīs.
Edīte saka, vispārīgāk, kas mums ir ar to starpkaru kultūras periodu? Mēs viņu tik ļoti mīlam un man liekas, ka gan māksla brīnišķīgi, gan teātris ir kanonizēts visos iespējamos veidos, bet tas bija ļoti īs periods, 20 gadus
varbūt tieši tāpēc, ka ļoti īs. Viss, kuram mēs...
Bet varbūt stilistiski atmosfērē ir kaut kas, ko
viss,
mums vajag.
Par ko mēs zinām, ka tas viss beigsies bēdīgi un pēc tam būs daudz trakāk. Tas viss mums liekas tieši šajā īsuma dēļ daudz spožāk varbūt. Tas ir tāds mūsu, nu, vismaz iecerētais zelta laikmets.
Nu tāds...
Jo tajā brīdī mēs dzīvojam, principā mēs tagad dzīvojam labāk. Mm-hmm. Bet mums ir tik daudz ķezu, ķībeļu un reālu nelaimi, ka mēs jau to neredzam. Un tieši tāpēc mums liekas, ka tur gan bija.
Varbūt tur ir vēl tas, ka ir tāda vecmāmiņu, vectētiņu paudzes, kas ir sastapuši, nu, teiksim, mana paudze, kur man bija āmām un āpaps, kas dzīvoja tajā laikā, izdzīvoja savu jaunību, bija ārkārtīgi apsēsta to laiku, tieši tāpēc, ka pēc tam nāca tie smagie gadi ar slēpšanos mežā un visu to ārprāta dzīvi tajā padomu laikā. Tieši tāpēc es tik tā kā idealizēts un stāstīts, cik nu varēja, ka tur stāstīt, ka tas nu gan bija tur, man ir entie tādi nosēvojušies galvā tādi stāstiņi, ko man omām stāstīt, cik tad viss man tiešām likās, ka varēja vismaz laizīt asfaltu, cik viss bija tīrs un skaists un gaišs un vienmēr labs laiks un zaļa zāle un kādi veikali. Un īpaši liels kontrasts bija tajā padomu laikā, es kad bija tumšs un netīrs un tāds un drūms.
Bet zini, es domāju, ka tur bija ar lielu daļu taisnības, jo bija tā sava valsts un bija lepnos par savu valsti. Jo teiksim, mani vecvecāki bija strādnieki. Mani vecmāmiņa bija tajā laikā skolas apkopēja. Bet zini, man ir tās klasiskās bildes palikušas, kur viņi abi iet gar brīvības pieminekli. Ļoti bieži cilvēki tur fotografējās. Viņi ir labi ģērbušies un viņi ir pašapzinīgi. Un tieši tādas pašas bildes ir, teiksim, manai draudzenei, kuras vectēvs bija svarīgi muzeja direktors. Un ir tā pati pašapziņa. Un varbūt pēc tās pašapziņas mēs tagad ilgojamies.
Es domāju, varbūt tieši tāpēc arī tā balle mums izskatās tik lokāla. Nu, ne izskatās, bet vienkārši tā tas
mēs jautājums. Mēs viņu izjūtam.
Mēs izjūtam, jā. jo šobrīd ir tas pašlepnums vai lepnums par kaut ko vai to vietu, kur tu esi, viņš ir pazudis. Viņš ir lielā mērā pazudis. Un daudzās nozarēs, ne tikai tā kā pa valsti, bet, teiksim, par teātri, kurā tu strādā, vai, piņemsim, par ielus, kuras tu dzīvo. Nu, kad ir zudis tas lepnums, jā, es esmu šeit, es šeit strādāju, šeit dzīvojies. Un, droši vien...
Nu, varbūt tādēļ arī joprojām tās leģendāras presas balles ar visām tām čalistām lietām liekas kā ideāls balles. Bet, Edīte, es tev vēl gribu jautāt. Tā māksla tiešām bija tik laba?
Es nezinu. Es jau varu tikai iedomāties. Un teātra zinātnieku darbs sastāv, es teiktu, 50 uz 50. No dokumentu kaut kādas studēšanas, meklēšanas un no fantāzijas, no iztēles. Mēs varam tikai iztēloties. Bet kāpēc šī ballīte, protams, ir mūsu ballīte? Tāpēc, ka mākslas būtība, manuprāt, ir likt cilvēkam mēģināt vismaz iekāpt to varoņu kurpēs. Sajusties to varoņu ādā. Un skars, ka mēs varam sajusties tikai savā latviešu ādā, ko mēs esam drusku uzvilkuši virsū tai Gatsby laikādai vai otrādi. Mēs uzvelkam Gatsby laiku sev virsū, kā apģērbu, bet paliekam jau tie paši mēs.
Un, protams, tie ir mūsu laika biedri, kas spēlē uz skatos. Tajā ziņā man šķiet ārkārtīgi interesanti, ko tu arī Edīte apraksti. Nu, Liberta to pārēja, ka viņš arī mainījās laika gaitā, bet īpaši es laikam gribētu redzēt vienu no viņa iestudējumiem, tas ir operu Džonijs uzspēlē.
Jā, jā, jā.
Es lasu tātad šīs te recenzijas, vai jums ir tā pati sajūta?
Nu, visādi jā, bet man liekas arī maz atkāp, ka forši, ka tajā izstādē ir arī tie libreti izrādēm izlasāmi, un tad veidojas tas konteksts ar to attēli. Jā, tas, man liekas, varētu būt tops gabals.
Ar visām 16 garlām, kas laikiem mainoties, tagad varētu būt arī puiši, protams, bet...
Ja ne meitenes, bet šuja mašīnas.
Jā, 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 jā. Tā kā, ja mūs klausās operas vadība, mēs vēlamies Džonijs uzspēlē. Un es, protams, nepaslinkoju iegūglēt, ka šī opera arī šobrīd tiek šad tad šur tur uzvesta. Un tā mūzika ir visai aizraujoša. Tas ir kaut kas Šostakoviča un Marģera Zariņa.
Būtu ļoti labi, man liekas.
Un pēc Gatsby kas panākumiem Nacionālajā teātrī, es domāju, ka Nacionālajā operā ir ko domāt. Bet Aniņa varbūt vēl komentē, tavā ģimene, tava vecāki ir slaveni ar saviem karnevāliem un ballēm. Vai tu tur spēji ielikt arī kaut ko no personiskas pieredzes tajā?
Nu, visu.
Visu.
Arī Ira Roga konsultējās par to veidu. Un nu, es varu minēt uzreiz uz ātro vienu ieteikumu, ko es tā kā teicu Indrei. Tas ir tiešām arī saistīts ar to tukšumu, ka tā balle beidzās, tie aiziet tie cilvēki projām. No rīta, ja mums balles notiek man vecāku dzīvoklī, tur pār pa 100 cilvēkiem arī mēdz gadīties. Un tā, un tad... Tas, kas paliek, tas no rīta, ka ir visās vietās ir glāzes, tukšas pudeles, tukšas, tagad tas tukšums tīri materializējās tajā, ka cilvēku nav, bet ir tas tukšums piesārņotais. Un, nu, šo es vienu tā kā ieteicu Indrai. Un, protams, leģendārais vagoniņš, kas ir arī izrādē, bet man šeit tiešām tā deja ar to vagoniņu, ko Inga Raudiņa tur ir iestutējis, viņa tiešām ir aizraujoša. Bet es tiešām ticu, un arī tas, ko Tedīte saka, ka tā izrāde viņai jāiespēlējās, un tur jāsaprot, jau nākot uz to izrādi, nu, ideāli būtu cilvēks zināt, skatītāji zināt, kāds ir konteksts, pa kādu laiku tas ir, un ka tiešām tas nav par vienu bagātnieku, kurš grib dabūt vienu konkrētu meiteni. Tas tiešām ir par tādu neziņu un nesaprašanu, ko darīt.
Es tieši par to gribēju Edītei vēl jautāt, jo vai no tā, ka šī izrāda, šis priekšlikums teātra, viņš ir savā ziņā arī ļoti pašrefleksijas par to spēles dabu, par īstenības un ilūzijas attiecībām. Un to, ka teātros taču vismaz senāk bija šī tradīcija, rīkot tā saucamos kā pusņikas, kur aktieri viens otru izklaidē un tā saviesīgā dzīves ir augsta vilni. Vai tu nolasi tā dziļa teatralitāte tādā paša sevis refleksijas nozīmē?
Tie karnevāli jau nekur nav pazuduši.
Ah, tu domā?
Tas viss, nu, teiksim, Valmieras teātrī, tas joprojām notiek pirmizrāžu ballītēs, un tu jau nevar no aktieriem izravēt šo spēlmaņu dabu. Vai es to izlasīju šajā izrādē? Kad tu tā saki, tad varbūt jā. Bet tā, lai es būtu par to domājusi izrādes laikā, nē.
Anna, saka, lūdzu, kā bija ar tagad pieejamajiem materiāliem un tā tālāk atveidot to laikmetu? Man vienmēr ir paticis skatīties, kā piemēram padomu laikos filmās, kā no sintētiskiem materiāliem un parūkām tiek imitēti 30. gadi. Un, jā, un kas notiek jau, šodien?
Man visu laiku bija tā, ka paklausītas teikumus no Jāņa Streičera, kurā es arī esmu sadarbojusies veidojot par viņu izstādi. Mēs diezgan daudz laika pavadījām kopā, bet liekas, ka tas teikums ir jau vispārēji zināms, ka filmējot filmu teātris, viņš arī to tā kā postulē, ka viņš nezina, kā tur ir, ka tas ir mūsu priekšstats par to, kā tas varētu tur būt, tajā Anglijā. Un, protams, liels kā Večela Varslāna, tiestās, man liekas, arī zinām, kā viņi tur ņēma to vienu audumu baķi un tur tina apkārt un nu jā. Bet nē, šobrīd nav nekādu robežu, ne materiālam, nekam. Es mēģināju skatīties, un cik var pētīt fotogrāfijas no attiecīgā laika un mēģināt saprast, kas tas ir par audumu, vai tas ir samts, vai tas ir zīts. Protams, ka tā tehnika, kā tas tika savienots, sašūts, atšķirās, jo ļoti daudz, kas tika rokām darīts, šūts tā kā tieši. Mm-hmm. Un tas to apģēru padara tādu speciālu konkrētam augumam, radīt. Nu, ir atšķirīgs tas veids, kā mēs tagad ražojam to apģērbu, vai teiksim, kā viņš toreiz bija. Tur ir kaut kāds naivums, tur ir kaut kāds šķībums, kas šobrīd būtībā nav iedomājams, kāda darbnīca tā izdarītu. Bet šai sakarā arī ir interesanti, ka izstādē ir ekrāns, kur ir fragmenti samontēti no dažādām kinofilmām, un kur mēs varam redzēt visu to it kā progresīvo tajā laikā un tādu aizraujošo ar visu to naivumu, kā tas liekas no mūsdienas kāda punkta.
Un mēs piebildīšu, ka daži Liberta kostīmu orģināli arī redzami.
Jā, tieši tā, un tie kostīmi ir diezgan labi var redzēt, ar kādu ārprātīgu darbu viņi ir izgatavoti. Tas ir tā kā tādas mīkstās skulptūras, es pat teiktu. Jā. Un, ne tāpēc, ka tagad mēs kaut kā paviršāk to darām. Vienkārši ir citi paņēmieni un citas tehnoloģijas un tā. Bet, ja tu prasmi, piemēram, par audumiem, tad tā nav problēma. Vajag tikai meklēt, pētīt un mēģināt saprast, kas tad tur bija tas, lai dabūtu to vīgumu vai to naivumu kaut kādu vai ko. Mums ļoti daudz tērpi ir svaros kristāliem izšūti. Ar to es lepojos, tā bija mana cīņa, kurai gan neviens nepretojās. Visi gribēja, lai spīd. Jā, nu, spalvas un boā.
Edita, vai mēs vispār varam salīdzināt tā laika teātra mākslu, ieskaitot visu vizuālo risinājumu ar mūsdienām?
Droši vien jau, ka ne.
Man atkal liekas uz šī piemēra konkrētā, ka jā.
Zinu, tieši tā, kā Anna teica, viss notiek citādi. Realisms ir viena lieta. Realisms mums šajā gadījumā vispār nav interesants. Bet ir tāds iedziens, kā skatuves patiesība, kam nav pilnīgi nekāda sakara ar realistiskumu un ar dzīves līdzību. Un redz, tas skatuves patiesības līmenis ārkārtīgi mainās dažādos laikos. Un es domāju, ja mēs tagad redzētu kādu smiļģu izrādi,
tas ir lielā mērā mūsu uztverē, vai ne?
Šausmīgi. Jā, tāpēc, ka mūsu uztvere ir mainiesies. Tāpēc man liekas, ka, nu, diez zin, vai tā mēs varētu.
Es arī esmu to pati izmantojis kādā, nu, mazās zāles vai mazās skatuves izrādēs, kur skatītājs sēž ļoti tuvu aktieriem. Es esmu devusi aktieriem smaržas, piemēram, konkrēts, man liekas, šim tālam piestāv to smaržu, es vedu uz to smaržu konkrēti, tas bija Valmieras teatra izrādē, kam no Vilka kundzes bail. Jā, Elīnai Vānei es iedevu vienu tādu konkrētu smaržu, kas man liekas pietiekami smacīga, salda un visādā ziņā sievišķīga pēdiņās, ka tā darētu viņas tam tā, un līdz ko es iedevu viņai, tā uzreiz man vajadzēja citiem iedot. Un tā nāk tā vēl viena dimensija, ko mēs droši vien jau, kas smiļģi laikā nevarētu iedomāties, ka tā arī var vēl to uztvert piesaistīt.
Smiļģi vai Liberta laikā, jo viņš arī režisēja?
Arī Liberta laikā, jo tas bija lielo līniju teātrs, nekārši mazo zāļu nebija. Mēs nekad neredzējām aktīru tik tūk. Nu, iedomājies visu viņu tā laika grīmi. Tas ir pavisam citai distancē.
Vai tas no tiem laikiem tad ir sācies, ka 50 gadīgas sievietes spēlē mazas
meitenītes? Arī,
drīzāk. Arī. Ja viņas tik tu neviens neredzēja.
Protams. Un tāpēc varēja spēlēt jaunās varonas, kamēr tu turējies uz kājām pietiekami stingri.
Tas ir ļoti iedvesmojoši. Mēs tā gribētu, man šis teātrs patīk. Paldies par sarunu. Es aicinu tiešām visus uz Nacionālo teātru skatīties. Izrādi lieliskais Gatsbijs. Es aicinu uz Nacionālo mākslas muzeju skatīties Ludolfa Liberta izstādi ar deko hipnotiskais spožums.
Un es aicinu. Grāmata, tik viņa ir tik tāda.
Un pirkt neputu svars. Grāmatu, jā. Un jā, priecīgi Ziemassvētkus. Un daudz jautrības jaunajā gadā un skaistu ballīšu un karnavālu mēnesi janvārī. Ar to mēs šodien atvadāmies. Redījumu mākslas vingrošanu vadīja es, Vilnis Vējš. Mans viešņas bija Anna Henriksona, Edita Tišhēzere. Redījumu producenti Ieva Zeidmane.
Mākslas vingrošana.